Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափ հողիմատ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները Բաքվում են պատասխանայց ադրբեջանցիների Երևան կատարած այցից հետո։ Գյումրիին դիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել, իսկ նրա որդին կալանավորվել է 2 ամսով։ Կան թե չկան քաղբանտարկյալներ Հայաստանում, քննարկումներ խորհրդարանում։ Ռուսաստան մեկնող հայ վարորդները կրկին ահազանգում են պետությունից, ոչ մի օգնություն հարցերը լուծվում են բացառապես կաշառքի միջոցով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Վաշինգտոնը պաշտոնապես հաստատել է Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ամերիկյան ծրագրի գոյությունը, դրա համաձայն Ուկրաինան պետք է դուրս բերի զորքերը Դոնբասի ողջ տարածքից, դրա դիմաց արևմուտքից անվտանգության հրաշքներ ստանալով Ուկրաինական իշխանությունները հայտարարել են, որ պատրաստ են բանակցել այս ծրագրի շուրջ Կրեմլում, պնդել են, որ ամերիկացիներից որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ դեռ չեն ստացել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ամերիկյան ծրագիրը քննարկել է Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հետ։ Հեռախոսազրույցների ընթացքում Կիրստարմերը, Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Մերցը ընդգծել են, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման համար անհրաժեշտ է նաև եվրոպացիների ներգրավվածությունն ու հավանությունը։ Քիչ առաջ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես է եկել ուղերձով, դիմելով ուկրաինացի ժողովրդին։ Զելենսկին հայտարարել է, որ երկիրը կանգնած է ծանրագույն ընտրության առջև՝ կորցնել հպարտությունը կամ առանցքային գործընկերոջը։ Հարամասները լուրերի թվարկումից հետո Ղազախստանը ցանկանում է օգտվել TRIP-ից։ Այսօր Աստանայում Հայաստանի հետ վարչապետի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, Ղազախստանի նախագահի խոսքով հարավային Կովկասում ստեղծված նոր աշխարհ քաղաքական իրավիճակը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության զարգացման համար։ Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները այսօր մեկնել են Բաքու, Ադրբեջանի մայրաքաղաք մեկնած պատվիրակության կազմ ումեն քաղաքացիական հասարակության 5 ներկայացուցիչ՝ Որիս Նավասարդյան, Նարեկ Քոչինյանը, Նաիրա Սուլթանյանը, Նարեկ Մինասյանն ու Սամվել Մելիքսեցյանը Բաքվում պահվող հայգերիների հետ հանդիպում նախնական տվյալներով չի նախատեսվում։ Մինսկի խումբն իր գործունեությունը պաշտոնապես կավարտի դեկտեմբերի 1-ին, ադրբեջանական ապագործակալության հարցմանն ի պատասխան այսօր տեղեկացրել են ԵԱՀԿ-ից։ 2025 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նախարարների խորհրդի կողմից կայացված որոշման համաձայն քայլեր են ձեռնարկվում Մինսկի գործընթացը դադարեցնելու ուղղությամբ, նշել են կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Կիևում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը վնասվել էր ոչ թե ռուսական հարվածից, այլ ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության համակարգի Patriot հրթիռից։ այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆայևի հետ զրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Ռուս դիվանագետը նաև նշել է, որ պնդումները, թե Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական օբյեկտներին հասցված հրթիռային հարվածները նպատակաուղված բնույթ ունեն, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ռուսաստանը պնդում է, որ Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մերձակայքում շրջապատված ուկրաինացի զինվորականների թիվը հասնում է 5000-ի։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, պնդելով, որ ուկրաինացի զինվորականները մնացել են Օսկոլգետի արևելյան ափին, անկախ ախպերներն այս տեղեկությունները դեռ չեն հաստատում։ Դուբայում ընթացող միջազգային ավիաշոուի ընթացքում հնդկական ռազմական օդանավ է կործանվել, օդաչուն զոհվել է։ Այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, տեղեկացնելով, որ վթարը տեղի ունեցել ցուցադրական թռիչքի ժամանակ։ Վթարված օդանավը հնդկական Հինդուստան Aeronautics ընկերության կողմից արտադրված Tejas կործանիչն է։ Սա այս տեսակի օդանավերի արդեն 2-րդ վթարն է վերջին 1.5 տարիներին։ Եվ Էմիրություններում գործող International Holding Company ընկերությունը կարող է գնել Ռուսաստանի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի Lukoil-ի արտերկրյա ակտիվներն։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով այդ ընկերությունը մոտ կանգնած աղբյուրներին։ Lukoil-ի արտերկրյա դուստր ձեռնարկությունների բնականոն գործունեությունը կատվածահարել եղել նախորդ ամիս Վաշինգտոնի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներից հետո։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Գյումրի։ Դիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ նոր զարգացումներ են Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ղեկավարի ձերբակալությունից ուղիղ մեկ ամիս անց, նրան թվով երրորդ մեղադրանքն է առաջադրվել, ձերբակալվել է նաև Ղուկասյանի որդին, որն է Ղուկասյանների հանդեպ ճնշումների սաստկացման պատճառը, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրի կալանավորված քաղաքապետի ու որդու քրեական հոդվածներին երեք ևս մեկնավելացավ խուլիգանությունը։ Սա հոկտեմբերից ի վեր Վարդան Ղուկասյանին առաջադրված արդեն երրորդ մեղադրանքն է։ Այսօր արդեն նաև մինչ այդ տնային կալանքի տակ գտնվող Կրտսեր Ղուկասյանը երկու ամսով կալանավորվեց, իսկ նոր մեղադրանքի հիմքում դրվել են այս շաբաթ հակակոռուպցիոն դատարանում ընթացող դատավարության ավարտին հորու որդու վիրավորական կոպիտ արտահայտությունները իրենց կաշարքի մեջ մեղադրողների հասցեին։ Դատարան մտած այս մի գործով ավակ Ղուկասյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման, կեղծիքի ու փողերի լվացման համար, իսկ Սպարտակ Ղուկասյանն ըստ իրավապահների աջակցել է հորը։ Սա նրա պաշտոնավարման նախորդ շրջանին է վերաբերում, պաշտոնավարման ներկա շրջանին առնչվող գործը կոռուպցիոն բնույթի է, որի շրջանակում էլ Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը հոկտեմբերին կալանավորվեց, հետո դրան ավելացավ իշխանության յուրացման կոչը, հիմա էլ այս մեկը խուլիգանությունը։ Տնային կալանքի տակ գտնվող Սպարտակին բան տեղափոխելը փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանը ոչ իրավաչափ է համարում։
Առհասարակ չպետք է ընտրվեր, ինքը արդեն անազատության մեջ է, ինքը փաստացի կալանքի տակ է, տնային կալանքն ու կալանքը սամատրական դատարաններ նշեց վերջերս, որ դրանք նույն ազատությունից զրկելն է, ուղղակի մեկը մի քիչ վարտասիրական սկզբունքներով է զրկվում, մեկը մի քիչ ավելի խիստ։ Հիմա եթե մարդը անազատության մեջ է, զրկված է ազատությունից, քննիչն էլ ասում է Սպարտակ Ղուկասյանը ազատության մեջ գտնվելով կարող է այսպես առաջները կատարել, հա, եթե ազատության մեջ գտնեք, ձեր մտահոգությունները կայք ներկայացնեք, բայց ազատության մեջ գտնվող Սպարտակ Ղուկասյան չունենք, ինչու է կանձին կալանավորում, ինքը ամեն դեպքում անազատության մեջ է, տնային կալանքն էլ անազատություն։
Սպարտակ Ղուկասյանը հարկադրանքի եղանակով շորտման մեղադրանքով սեպտեմբերից է տնային կալանքի տակ, այն երկարաձգվել էր մինչև հունվար։ Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, Սպարտակն այս շաբաթ հակակոռուպցիոն դատարան է գնացել ու վերադարձել ոստիկանների ուղեկցությամբ, երեք էլ ոստիկանները քնչական են ուղեկցել, որ հարցաքննվի, բայց պնդում է, քնչական մտնել չի հասցրել։
Նույն ռեժիմով կրկին ոստիկանության հսկողության ներքո տեղափոխել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, և մինչև քնչական վարչության շենք մտնելը ոստիկանության աշխատակիցները, հիմա են պարզվում, որ ոստիկանության աշխատակիցները շրջափակել են, ձեռնաշղթաներ են գցել և հարգադրանքի կիրառելով տարել են։
Սպարտակ Ղուկասյանին վերագրվող խուլիգանության դրվագը չեն ընդունում, պնդելով, որ Կրտսեր Ղուկասյանին հարց չեն տվել, ինքն էլ հարցազրույց չի տվել, ուստի տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խուլիգանություն անել չէր կարող։
Այն ինչ որ վերագրվում է Սպարտակ Ղուկասյանին, նախին կար հասարակ խուլիգանություն չէ, բացի այդ, այնտեղ Սպարտակ Ղուկասյանին վերագրվում է արտահայտություն, որպիսի արտահայտություն առհասարակ որևէ մեկի կողմից չի հնչեցվել, այսինքն դա հորինել և ասել են, թե իբր նման արտահայտություն է հնչեցվել։ Օրինակի համար ես ասեմ, տեսագրությունների մեջ լսվող ոզդուղ բառը քննիչները մեկնաբանել են որպես այլ բառ, սեռական բնույթի հայհոյանք, և վերագրել են Սպարտակ Ղուկասյանին։
Խուլիգանության այս հոդվածը նախատեսում է տուգանքից մինչև 2-5 տարվա ազատազրկում։ Հայրապետյանը համոզված է, որ Վարդան Ղուկասյանին այլ մեղադրանքներ էլ կառաջադրվեն։
Նույնիսկ վստահություն ունեմ, որ հա, շարելու են, որտեղ օրինակի համար կան գործեր, որոնցով գործինյութերին, որ նայում ես, երևում է, որ այլ գործեր են ըստ էության նախապատրաստվում։
Նախընտրական փուլում համացանցում Վարդան Ղուկասյանին վերագրվող ձայնագրության առնչությամբ քրեական վարույթ էր նախաձեռնվել հավաքներին մասնակցելուն հարկադրելու հոդվածով։ Այս ձայնագրությունում ենթադրաբար Վարդան Ղուկասյանը խոսում է Գյումրիի շուկաներից մեկի աշխատակիցների հետ հանդիպում կազմակերպելու մասին և հիշեցնում, որ ժամանակին ինքն է նրանց տաղավարն էր տվել։ Ինքը Ղուկասյանը ուղիղ չի երկում, բայց նաև արհեստական բանականությանն է վերագրում ձայնագրությունը։ Ամիսներ տևած փորձաքննության եզրակացությունն արդեն կա, ու ըստ փաստաբանի դրանցում ի վնաս Ղուկասյանի ոչինչ չի հաստատվել, սակայն վստահ են, որ այնուամենայնիվ մեղադրանք կառաջադրեն, ինչպես եղավ Ռուսաստանի հետ միություն կազմելու մասին նրա հարցազրույցի դեպքում։
Փորձագետի եզրակացությամբ ի վնաս պարոն Ղուկասյանի որևէ հանգամանք չի հաստատվել, բայց ես վստահ եմ, որ ակտիվանալու են ինչպես որ ինքնիշխանությունից հրաժարվելու այդ իմ համոզմամբ աբսուրդային կոչի որակմամբ քերական հետապնդում իրականացրին, այդպես էլ հա իրականացնելու է։
Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետը հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Փաստացի, հենց վերջին կոպիտ հերքումն էլ նոր մեղադրանքի հիմք դարձավ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ ահումկալի գործով դատավարության մասին խոսքը Տավուշի թևի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի և նրա 17 աջակիցների դեմ հարուցված գործի քննության մասին է։ Երեկվանից նաճքի ընկավ դատավորի անսպասելի պահվածքով։ Մի կողմից գործով անցնող տղամարդկանցից մի քանի սիրի խափանման միջոցները մեղմացվեցին, միակին անբաստանյալի Լիդիա Մանթաշյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, սակայն մերժվեց, և առաջիկա երեք ամիսները նա կշարունակի անցկացնել ճաղերի հետևում։ Ընդդիմությունն ու հասարակության մի մասն արդեն իսկ Մանթաշյանին անվանում են Հայաստանի միակ կին քաղբան դարկյալը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում Լիդիա Մանթաշյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։
Ինձ արդեն զգուշացել էին, որ դատավորը թույլտվություն չի ստացել Նիկոլենցից, որ ինձ ազատ արձակի, եւ մի շաբաթ առաջ սա գիտեի։
5 ամիս անազատության մեջ անցկացնելուց հետո Լիդիա Մանթաշյանը ևս 3 ամիս կմնա բանտում։ Դատավոր Ֆարխոյանը երեք որոշեց երկարացնել նրա կալանքը մինչև հաջորդ տարվա փետրվար։ 39-ամյա Մանթաշյանը, որ Բագրատ Սրբազանի գործով մեղադրվում է ահաբեկչության փորձի և իշխանության յուրացում նախապատրաստելու համար, հենց դատարանում հայտարարեց, որ իրեն կալանքի տակ պահելու և այդ կերպ պատժելու որոշումը վերևից է։
Թաղով եմ արձանագրում այս փաստը, որ ինչ որ մարդիկ գալիս են մոտենում, ասում են դատարանը թույլտվություն չի ստացել քեզ ազատ արձակելու, եթե մեր երկրում արդարադատություն հիմա այդ ձևով է կատարում, պետք է վերևից թույլտվություն տան, որ մեկին կալանքի տանեն կամ կալանքը վերացնեն, մենք շատ մեծ մեղքի մեջ ենք։
Երամսյակը մեկ երկարացվող կալանքին զուգահեռ Լիդիա Մանթաշյանի տեսակցությունների վրա դրված արգելանքն էլ չի հանվում։ Նրան կարող են այցելել միայն ընտանիքի մերձավոր անդամները, այն դեպքում, երբ նույն գործով գլխավոր մեղադրյալ Բագրատ Սրբազանի դեպքում այդ արգելքը հանվել է և նրան կարող է այցելել ցանկացած ոք։
Այս քրեական գործի մեջ ամենավտանգավոր անձը ես եմ։
Ըստ փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանի, այս պահին Լիդիային կարողանում է այցելել միայն քույրը, ամիսը 2 անգամ։ Մայրը վատառողջ է, ունի սրտի խնդիրներ, այդ պատճառով դստեր կալանքը երկարացնելու մասին չեն հայտնել։ Հայրն անցած տարի է մահացել։
Սա յուրահատուկ խոշտանգման ձև է։ Մարդուն տանել մի խցում արտաքին աշխարից կտրված, ինչ որ այն պայմաններում, պատկերացնեք, ինքը այդ խուցը, օրինակ նույն Բագրատ Սրբազանը, եթե իր խուցը կիսում է Միքայել Սրբազանի հետ, որ ում հետ քիչ թե շատ շատ ընդհանուր բաներ ունեն, խոսալու նույն թեմաներն ունեն, նույն աշխարհի վերջո հոգևոր եղբայրներ են։ Լիդիա Մանթաշյանը այնտեղ խուցը կիսում է շատ տարբեր կենսագրություն ունեցող, հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց հետ։ Մենք ասում են, ես էստեղ կգժվեմ, ամեն օր ստիպված են լինում ինչ-որ ցածրորակ սերիալներ նայել, ասում են, ես կյանքում նույնիսկ հայհոյանք լսած չկայի։
Այն, որ Բագրատ Սրբազանի գործով միակ կնոջը Լիդիա Մանթաշյանին ուղակի պատժում են, փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանի պնդմամբ ցույց են տալիս ոչ միայն անվերջ երկարացվող կալանքներն ու տեսակցությունների վրա դրված արգելանքը, այլև այն փաստը, որ նույն ահաբեկչության գործի շրջանակներում նույն մեղադրանքով 11 անձի ազատ են արձակել, մինչդեռ գործը քննող դատավոր Ֆարխոյանի և վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մնացական Հարությունյանի որոշումներով 39-ամյա կինը 5 ամիս անազատության մեջ մնալուց հետո առաջիկայում ևս 3 ամիս կմնա Աբովյանի կանանց բանտում։
Կա քաղաքական ուղիղ հրաման չազատելու կալանքից Լիդիա Մանթաշյանին։
Փաստաբան Տաթևիկ Սողոյանի համոզմամբ այս կերպ ոչ միայն պատժում են Լիդիա Մանթաշյանին Բագրատ Սրբազանի ամենահավատարիմ անձը լինելու համար, վրեժ խնդիր են լինում ոչ միայն Բագրատ Սրբազանից, ով պարբերաբար հորդորում է ազատել Լիդիային, այլև հստակ մեսիջ են հղում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող կանանց։
Առնվազն վրեժ խնդրության պատժի և այս սարսափը տարածելու, հենց բարի ուղիղ իմաստով ահաբեկելու հանրությանը, այս ակնհայտ է։ Մենք ինչքան մոտենալու ենք 26 թվականի ընտրություններին, այնքան այս ռեպրեսիվ ապարատը շատ ավելի բիրտ է աշխատելու, ցույց տալու, որ մենք չունենք կարմիր գծեր։ Մարդիկ, եթե դուք հիմա դեռևս տարակուսում եք կանայք, աղջիկներ և այլն, արդյոք մտնեք որևէ դժվարին պայքարի մեջ, քաղաքական, իրավապաշտպանական, ապա մեկ անգամ ավել մտածեք, պատրաստ եք դուք արդյոք այս զոհողություններին գնալու, այս տարապանքների միջով անցնելու, թե ոչ։
Լիդիա Մանթաշյանն ինքն էլ երեք խոսեց իրեն պատժելու իշխանության դրդապատճառների մասին, առանց հստակեցնելու թե խոսքը ում մասին է։
Ես գիտեմ ինչի համար են ինձ պատժում, հիմա չեմ ուզում բարձրաձայնել այդ հարցերը, որոշ պաշտոնյաների վերաբերյալ ինֆորմացիաներ են իմ միջոցով հայտնի դարձել և իրանք ներվում են դրանից։
Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը երկարաձգելու որոշումը մեծ արձագանք է ստացել թե իրավապաշտպանների և թե փաստաբանական համայնքի շրջանում։ Իրավապաշտպան Զարու Հովանեսյանը անընդունելի է համարել մեջբերում եմ կնոջը թիրախավորված և հետևողական հալածելը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ Լիդիա Մանթաշյանի հետ կատարվողը համեմատել է խորհրդային դատախազական մեթոդների հետ, երբ ամեն ինչ արվում էր, որ մեջբերում եմ ցավեցնեն, մռմռացնեն։ Երևում է, որ գլխավոր դատախազը լավ ուսումնասիրել է խորհրդային դատախազական համակարգը, մեջբերման ավարտը։ Ինչու ճիշտ նույն հոդվածներով մեղադրվող 11 տղամարդկանց խափանման միջոցը փոխվել է և նրանք ազատ են արձակվել, իսկ Լիդիա Մանթաշյանին շարունակում են պահել բանտում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցն էլ այս տարբերակված մոտեցման պատճառները չի հասկանում։
Ես դա համարում եմ իհարկե պաշտպանիչ գործողություն, ոչ իրավաչափ որոշում, ինչպես դուք եք նշում, որոշ դեպքերում, երբ որ խափանման այլ միջոցներ են կիրառում, ասենք թեկուս տնային կալանք կամ վարչական վերահսկողություն եւ այլն, չես էլ հասկանում, թե ինչով է պայմանավորված այդ տարբերակված մոտեցումը։
Տարբերակված է, ինչու են տարբերակում կնոջը։
Ես կկրկնեմ, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ես ասեցի ձեզ, ընտրողական արդարադատության երևույթը բնորոշ է դատական համակարգին։
Այսինքն ինչ որ պետք է պատվեր լինի դատարանին,
որ փորձում եք ինձ պատվերի մասին, չկա պատվեր։ Եթե պատվեր եղներ, Ռոբերտ Քոչյանը իմա նստած կլիներ, Սերժ Սարգսյանը նստած կլիներ, եթե պատվերի մասին ախոսքը։ Ասում եմ, եթե պատվերի մասին լիներ խոսքը, բոլորը դրանք նստած կլինեին։ Բայց նստած չեն։ Հետևաբար պատվերի մասին եկեք չխառնենք, էլի համիմատություն տանել կամ զուգահեռներ տանել։
Միջև դեպքում ինչու պետք է շահագրգռված լինի տղամարդկանց թողնել, իսկ այս կնոջը, որ առավել։
Ես չեմ հասկանում։
Լիդիա Մանթաշյանի կալանքը երկարացնելու դատավորի որոշումը պաշտպանական կողմը հերթական անգամ կբողոքարկի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ակտիվիստների ձերբակալությունների թեման շարունակելով այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր քննում էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հեղինակած հայտարարության նախագիծը երկրում քաղաքական տարկյալների առկայության և ժողովրդավարության հետընթացի մասին։ Ընդդիմադիր և իշխանամետ պատգամավորների միջև բանավեճը բավական թեժ էր։ ԿՊԱ-ականները պնդում էին, որ երկրում քաղաքական բանտարկյալներ չկան, ընդդիմադիրները մեջբերում էին դեռևս ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյան հայտարարությունները, Շողի Գալստյանը ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստան խմբակցությունը ներկայացրել
քաղբանտարկյալների մասին ընդդիմության հեղինակած հայտարարության նախագծի քննարկումն այսօր պետաիրավական հանձնաժողովում ավարտվեց առանց քվեարկության։ Հիմնական զեկուցող ընդդիմադիր պատգամավոր Էլինար Վարդանյանը առաջարկեց երկու ամսով հետաձգել քվեարկությունը։
Խնդրում եմ քվեարկության չդնել հարցը, քանի որ առաջկա լսումների արդյունքում կներկայացվի հայտարարության լրամշակված տեքստը։
Հայաստան խմբակցության հեղինակած նախագծում հողում է արվում ԵԽԽՎ 2012 թվականի բանաձևին։ Ընդդիմադիրների կարծիքով այս բանաձևով սահմանված չափանիշներով Հայաստանում մոտ 6 տասնյակ քաղբանտարկյալ կա։
Քրական հետապնդման են ենթարկվում հենց 1900 բանաձևով սահմանված առաջին չափանիշի հիման վրա, այսինքն կալանավորումը իրականացվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի և նրա արդյունաբերություններով արտացոլված հինարար երաշխիքների մասնավորապես մտքի խղճի կրոնի ազատության, արտահայտվելու և տեղեկատվության ազատության, հավաքների և միավորումների ազատության երաշխիքներից որը մեկի խախտում։
Էլինար Վարդանյանը հանձնաժողովի նիստում մի շարք անուններ հնչեցրեց, որոնք ընդդիմության գնահատմամբ քաղբանտարկյալներ են։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ մասնագիտությամբ իրավաբան Վլադիմիր Վարդանյանը ChatGPT-ին է դիմել, որ հասկանան դիմադիրների պնդումները որքանով են հիմնավոր։
Ես պարզապես ձեր հայտարարության տեքստը կսել եմ արհեստական բանականության անպատասխան գործին ChatGPT-ին և ստացել եմ պատասխաններ, կարող եմ ընթերցել, եթե ցանկանում եք։ Իսկ ընթերցեմ կստացվի հետևյալը, որ արկային դատողություններ, դրանք հիմնավորված չեն փաստերով, չկա որևիցե զեկույց, թե միջազգային կազմակերպությունների, թե միջազգային կառույցների վերաբերյալ, չկան փաստեր, չկան թվեր, չկա վերաբերում։ Քաղաքական գնահատական, որպես ձեր կողմից, ձեր անկարողան քաղաքական գնահատական կարող է լինել, բայց այն, ինչ որ դուք ներկայացրել եք, որը հիմնավորում տակը չունի։
Մի քանի ժամ տևած քննարկման ընթացքում իշխանականները հիմնականում միջազգային կառույցներին էին հողմանում, պնդելով, որ չկա այնպիսի մի կառույցից տրված անաչառ գնահատական, որում արձանագրված է Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ։
Ես ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս պահին միջազգային կառույցները կարծես թե իրեն ճգնաժամի ինչ-որ փուլում են գտնվում։ Նախորդ իշխանությունների ժամանակ հենց միջազգային կառույցների աջակցությամբ է եղել, որ աջակցությամբ է, որ հաղթահարվում էին որոշակի խնդիրներ։ Այսօր մենք մեր խնդիրների հետ մենակ ենք մնացել։
Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը բնական է համարում, որ իշխանությունը չի ընդունում, թե մարդկանց քաղաքական ճնշումների է ենթարկում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը իր խոսքը փորձեց հիմնավորել օրինակներով և հարցրեց, քանի ԿՊԱ-ական համայնքի ղեկավար կա, որ մեղադրվում է կոռուպցիայի համար և կալանավորված է, ինչպես Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։
Եվ այդ դեպքում դուք ասեք, կա խտրական Դիանա Գասպարյանը ռիգ համակի ղեկավար էր, որ հրաժարական տվեց, այդ հիմքով հրաժարական տրվեց։ Այսինքն դուք հիմա գլխի վրա շուռ եք տալիս, ասում եք, չէ, դրա փաստերն ուրիշ են, սա ուրիշ է։
Ընդդիմության պնդումներն ու ներկայացրած հիմնավորումները խիստ զայրացրին Անուշ Քլոյանին, ժողովրդավար ու ինքնիշխան է Հայաստանը, պնդեց ԿՊԱ-ական պատգամավորը։
Մենք ապրում ենք ազատ ժողովրդավար ինքնիշխան պետությունում և յուրաքանչյուր մարդ ազատ է իր կամքը արտահայտելու, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ձերբակալված են, խախտել են օրենքները։
Նախագծի հիմնական զեկուցող Էլինար Վարդանյանը հիշեցրեց Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությանը նախորդող Նիկոլ Փաշինյանի գրառումները, որոնցից անմիջապես հետո իրավապահները գնացին գործարարի հետևից։
Եվ այդ հրապարակային մեկնաբանության հիմա վրա էլ, որ որոշեցին դա հանդիսանում է իշխանություն զախտելու կոչ։
Քաղբանտարկյալների հարցով ընդդիմության նախաձեռնասլսումները հաջորդ շաբաթ են նախատեսված։ Արծվիկ Մինասյանն այսօր տեղեկացրեց, հրավիրել են նաև գլխավոր դատախազին։ Կմասնակցի Աննա Վարդապետյանը լսումներին, թե ոչ կառույցից հրաժարվեցին մեկնաբանել։
Երևանյան մամուլն այսօր հաղորդեց, որ Հայաստանի վարչապետը վաղ ելույթ կունենա Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում, որն է այս ելույթի առիթը և նույնիսկ օրակարգը մինչ այս պահ հայտնի չէ։ Հաջողվել է միայն պարզել, որ համալիրի մի քանի հազար տեղերը լցնելու համար իշխանությունները ակտիվ ջանքեր են գործադրում, այդ թվում պետական ապարատի աշխատողներին ներգրավելու տեսքով։ Քաղաքական շրջանակներում շրջանառվող լուրերի համաձայն այս առթիվ նույնիսկ գրավոր հանձնարարություն կա, ինչ է պատրաստվում ասել Նիկոլ Փաշինյանը, վաղը և ում փորձել է պարզել Գանես Արիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը կառավարության նախարարությունների մարզպետարաների աշխատակիցներին համայնքային ծառայողներին վաղը հավաքելու է մարզահամերգային համալիրում։ Ինչ նպատակով է գործադիրի ղեկավարը որոշել հանդիպել պետական ծառայողներին ու ինչ օրակարգ ունեն, կառավարությունից չեն հրապարակում։
Հա, ես ներկայ եմ լինելու, առաջարկում եմ, այո, կա առիթ, վաղը կիմանանք այդ մասին։
Բայց ինչու՞ է գաղտնի բաղում։
Չեմ կարծում, բայց ճիշտ եմ համարում, որ վաղը հնչեցվի այդ մասը։
Փաշինյանի կաբինետի անդամներից բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը հաստատեց, որ վաղը հանդիպում լինելու է, բայց օրակարգը չմանրամասնեց։
Վաղը հստակ այդ մասին հայտարարություն կլինի։
Բաց հանդիպում է լինելու, պարոն Հայրապետյան, մենք կարող ենք գալ լուսաբանել։
Այ տեխնիկական հարցը ինչ եմ ծիրապետում, ենթադրում եմ նպատակահարմար կլինի վարչապետի աշխատակազմի այդ հարցերում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից էլ գծեր չեն բացում։ ԿՊ վարչության անդամ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասաց, կազմակերպիչն իշխող կուսակցությունը չէ, օրակարգից էլ տեղյակ չեն, իրեն չեն էլ հրավիրել։
Ես բովանդակությանը ի սկզբանե էլ ասացի, ես չեմ տիրապետում, ես չեմ կարող ասել մանրամասներ կազմակերպչական, բովանդակային, չեմ կարող ասել, բայց շատ նորմալ է, որ վարչապետը խոսի իր
վաղվա հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքներին անմասն չեն նախարարները, մարզպետներն ու համայնքապետերը։ Ազատության տեղեկություններով դեռ օրեր առաջ են գերատեսչությունները հանձնարարություն ստացել, որ վարչապետի հետ հանդիպմանը կոնկրետ քանակով մասնակիցներ ապահովեն։ Ինչ հանձնարարություն է ստացել օրինակ Գեղարքունիքի մարզպետը։
Այդ հարցը անհասկանալի է, եթե կա օրական պայմանական, ու այդ օրակարգով հանդիպում է լինելու, դրա մեջ ինչ-որ այլ բան տեսնելը, որ այսքան մարդ պետք է գնա, եթե պետական ու համայնքային աշխատողների հետ հանդիպման մասին ախոսքը, պարզ չի, որ այդ մարդիկ ներկայացնով են։
Արմավիրի մարզպետն էլ չցանկացավ վաղվա հավաքից նախապես խոսել։ Ընտրությունների ամիսներ առաջ վարչապետի ու ԿՊԱԿ-ների ենթակայությամբ գործող կառույցների աշխատակիցների հավաքը արդյոք նշանակում է, որ նախընտրական քարոշչությունը սկսել են։ Վարչական ռեսուրսին էլ փորձում են կողմնորոշել ու ուղղորդել։ Իշխանական պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը պնդում է, սա հերթական հանդիպումների շարքից է ու նախընտրական բնույթ չունի։
Դրա համար ցանկացած հանդիպում մի դիտարկեք որպես նախընտրական, չգիտեմ ինչ։
Չնայած իշխանական պատգամավորը պետական ծառայողների հետ վաղվա հանդիպումը համարում է Փաշինյանի օրակարգի հերթական հարց, բայց և միաժամանակ հորդորում, այս հավաքը չհամեմատել նախկինների հանդիպումների հետ, իրենք մարդկանց ստիպելով չեն բերում, իսկ ինչ կասի այն լուրերի մասին, որ նախարարություններին արդեն կոնկրետ թվերի հանձնարարություն է իջել, որ յուրաքանչյուրը մի քանի հարյուր մասնակից ապահովի։
Քանի մարդ պետք է գա, որտեղից պետք է գա, ինչ պետք է լինի, ես չեմ տիրապետում, ես ինքս մասնակից չեմ լինելու անգամ, հա, ոչ էլ կազմակերպչական, բնականաբար աշխատանքներում եմ մասնակից, բայց ես վստահ եմ մի բանում, այն հասարակությունը, որը նախորդ իշխանության օրոք ստիպողաբար գնացել է տարբեր հավաքների, ստիպողաբար մասնակցել է տարբեր միջոցառումների, նրանք հիշեցնել իրենց այդ տխրահարճակ օրերը, դա մեզ օգուտ չէ։ Հետևաբար, խնդրում եմ, հանեք ձեր մտքից ստիպողաբար ինչ-որ մի տեղ տանելու, հրահանգելու այդ ինստիտուտը։
Տեղեկություններ կան, որ վաղը մասնակիցները վարչապետին հարցեր տալու հնարավորություն էլ կունենան, թե ինչ օրակարգով է լինելու ու արդյոք լրագրողների համար պետական ծառայողների ու Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը բաց կլինի, դեռ պարզ չէ։ Վարչապետի խոսնակը մեր հարցերին չի արձագանքել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համալիրյան խորհրդավոր հավաքի հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Արարատի մարզի համանուն գյուղ, նույն ինքը Դավալով, Ազգեն Սարգսյանի հայրենի այս գյուղում Փաշինյանը հերթական պատարագին է մասնակցելու, հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթներին այս նույն նպատակով հասցրեց գնալով Հանավան, Թալին և Խաչիկ, որտեղ կայացած պատարագների ժամանակ քահանաները չէին հիշատակում ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը, որպես հետևանք նրանք կարող են զրկվել քահանայական կարգից և վերադառնալ աշխարհիկ կյանքի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Թալինի հոգևոր հովիվ տերթադե քահանային այսօր մայրաթոր են կանչել կարգապահական հանձնախմբի նիստի։
Եվ այդ հակականոնական այդ կեցվածքի համար բնականաբար դա էլ կարգապահականում քննության ենթակա հարցը։ Թալինի եկեղեցու պատարագին էլ վեհապարի անունը չհիշատակվեց, դրա մասին խոսքը։
Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի պատասխանատուն հաստատում է, քննարկում նախատեսված է, միաժամանակ հերքում այն, ինչ իշխանական մամուլներ գրել, թե վեհապարը 3 Արարատյան թեմի քահանաների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, տեր Թադեն պիտի կարգալույս հրճակվի, հերյուրանք է ըստ տեր Եսայի քահանայի, տեր Թադեի վարկը քննարկվում է, որոշում դեռ չկա և այսօր էլ չի լինի, քահանան դեռ սեպտեմբերին այլևս չեմ կարող լռել ճիչով միացել էր այժմ կարգալույս հրճակված տեր Արամ քահանային, ապա մասնակցել կարգալույցի ձեսին, ապա Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարակ մատուցելիս չեր հնչեցրել վեհապարի անունը, այդ պատարակին Նիկոլ Փաշինյանն էր մասնակցում։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության պետական այլեր,
մտադիր է մասնակցել կարգապահականի նիստին, տեր Թադեն հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից։
Ոչ մի բան չեմ ուզում մեկնաբանել։
Վարչապետի հրճակած վեհարանի ազատագրական պայքարում տեր Թադեն, եթե կարգալույս արվի, կլինի երրորդ քահանան, որ կարգից զրկվում է այդ պայքարին աջակցելուց հետո։ Թալինի քահանան ի տարբերություն տեր Արամի, այսինքն Ստեփան Ասատրյանի կամ տեր Տարոնի, այսինքն Վարդան Հունանյանի, այս ընթացքում եկեղեցական բարքերի քննադատությամբ աչքի չի ընկել, հարցազրույցներ չի տվել։ Նախկին քահանատեր Տարոնի տեղեկությամբ տեր Թադեն կարգապահականի նիստին մասնակցելու միտք ուներ։
Ձեր չգիտեմ կարկալուզների հետ ինչի պատարագ արել եք կաթողիկոսանում չեք տվել, այդ արդեն այն անհնազանդություն
Թե Վարդան Հունանյանը, թե Ստեփան Ասատրյանը քահանայական կարգի զրկվելուց հետո շարունակում են խորան բարձրանալ։ Նախկին տեր Տարոնը որևէ եկեղեցում հովություն չեր անում, նրա համար հիմա հարթակ է Հովանավանքը, որը կարգի զրկված Ստեփան Ասատրյանի տիրապետության տակ է։ Արագածոտնի թեմի քահանաներին նա արգելում է վանք մտնել։ Անցած կիրակի այստեղ ծես էր անում կարգալույս հրճակված տեր Տարոնը։
Եվ ամեն մի արդարության խոսքը հնչում է
Դա ընդգծում է բոլորին։ Ո՞րն է այստեղ ընդգծումը սիրելու։ Եթե սխալ եմ ասում, ապա ասեք սխալ եմ ասում։ Կամ ինչն եմ սխալ ասում։
Երկու քահանաներն էլ կարգալուծության որոշումը չեն ընդունում եւ այն հիմնավորում են բառացի Նիկոլ Փաշինյանի բառերով. Կարգալույծը կարգալույծ անել չի կարող։ Վեհապարյանունն էլ պատարագի ընթացքում չհնչեցնելը բխեցնում են այդ ձևակերպումից։
Եթե վեհապար չունենք այսօր, ո՞նց կարելի վեհապարյանուն տալ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր հրճակած հոգևոր նորոգման շրջանակներում ամեն կիրակի պատարակների է գնում։ Պատարակիչ գործող թե կարգալույծ քահանաները իրենց աղոթքների պարտադիր տեքստից չեզոքացնում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Այդպես էր նաև Խաչիկի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, եւ եւս առավել խոսքերից հետո պիտի հնչեր ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Այստեղ սակայն կարճ լռություն է, կողքից մի ձայն. Դեպքում պատարագում էր գործող քահանա Տեր Հովանեսը, ավելին Խաչիկի եկեղեցում էր Վայոց ձորի թեմի առաջնորդ Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը։ Նրա ներկայությամբ գուցե նաև մասնակցությամբ է աղոթքներից կրճատվել վեհապարի անունը։ Արդյոք նրանց կարգալուծության հարցն էլ է քննարկվելու։ Մայրաթորը շատ զգուշ է արձագանքում։
Թեմակալ առաջնորդն ազատ է մասնակցելու որևէ խորհրդակատարության, այդ թվում և Սուրբ Պատարագի արարողության։ Ինչ վերաբերում է անունների հիշատակությանը, ապա պատարագիչ քահանա այ կողմից բացատրություններ ստանալուց հետո Աբրահամ Սրբազանը կկատարի անհրաժեշտ տնորինումները եւ կներկայացնի հարկ եղած լուսաբանումները։
Ազատությունն ավելի վաղ տեղեկություն ուներ, որ Մայրաթորում մի խումբ եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ եկեղեցու շուրջ ծավալվող այս իրադարձությունները փորձում են հանգուցալուծել վեհապարին գահից իջեցնելու գործընթացով։ Այս մասին հարցրել էինք նաեւ Աբրահամ Սրբազանին ու ստացել պատասխան, որ ավելի շատ հարցեր է առաջացնում։
Ես չգիտեմ այդ քննարկումը կա թե չկա, ես ձորում չեն ասում տենց բաներ, կա թե չկա չգիտեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Փաշինյանը Ղազախստանում է պաշտոնական այցով, նա այստեղ հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի հետ, որի ձեռքից նաև երկրի բարձրագույն պարգևն է ստացել։ Փաշինյան Տոկայև բանակցությունների ավարտին երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաները հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով այս թեմային, կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, այժմ կտեղափոխվենք Բաքու, ուր այսօր ժամանեցին Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, հայ հասարակական գործիչների պատվիրակությունն Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել առավոտյան։ Սա հայաստանյան քաղաքացիական պատասխան այցն է, ուղիղ մեկ ամիս առաջ Երևանում էին ադրբեջանցի գործիչները, որոնցից մեկն իդեպ Արցախի շրջափակման ակտիվ մասնակիցներից էր, Հաստիկ Բեդերյանին ասենք։
Հայաստանցի քաղաքացիական 5 ներկայացուցիչներին Երևանից տեղափոխող օթանավը Բաքվում վայրեջք է կատարել առավոտյան։ Չվերթը ըստ թռիչքներին հետևող կայքի 50 րոպեից էլ պակաս է տևում։ Օրվա ընթացքում Ադրբեջան մեկնած փորձագետների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Բաքվում նրանց հանդիպումներն այսօր ու վաղն են ծրագրվել։ Մինչև այսը քաղաքացիական ֆորմատով հանդիպման մասնակիցներից Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը Ազատությանն ասել էր, ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիներին տեսակցություն նախատեսված չէ։ Չնայած դեռ Երևանյան հանդիպման ժամանակ հայաստանցի փորձագետները իրենց այդ ցանկությունը փոխանցել էին ադրբեջանցիներին։ Գերիների եւ անհետ կորածների ճակատագիրը այն հարցերից է, որը Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո երկու պետությունների նախաձեռնությունը ամբ ստեղծված հայ-ադրբեջանական փորձագիտական խմբերի քննարկումների օրակարգում է։ Այս օրերին ֆորմատի երկու կողմերից փոխվստահությունը ստեղծելու կարևորությունից են խոսում։
Դա նշանակում է, որ դեռ ադրբեջանական կողմը պատրաստ չի այդ հարցերին անդրադառնալ այն իմաստով, որով մենք ենք պատկերացնում։ Դա չի նշանակում, որ հարցը ընդհանրապես փակված է, մենք շարունակում ենք այդ հարցը քննարկել, քանի որ եթե խոսքը գնում է փոխվստահության մասին մեր հասարակությունների միջև, պարզ է, որ դա այն գործոնն է, որը այդ փոխվստահության վրա ազդում է։
Առաջինը ադրբեջանական պատվիրակությունը եկավ Հայաստան մեկ ամիս առաջ։ Նրանց հետ հանդիպել էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բաքվում եւս հայաստանցիների խմբին ադրբեջանցի պաշտոնյակը հանդիպի, թե ով ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմերը չեն հստակեցրել։
Քննարկումներ են լինելու 5-5-ի հետ եւ լինելու են հանդիպում պաշտոնական ներկայացի հետ։
Երկու կողմի փորձագետների հայտարարությունների համաձայն քննարկումների օրակարգում նաև խաղաղության պայմանագրի հնարավորություն հնարավորինս շուտ ստորագրման ապաշրջափակման գործընթացը արագացնելու անվտանգության համատեղ տնտեսական եւ լոգիստիկ ծրագրերն են։ Փորձագետների Երևանյան հանդիպումը աղմկահարույց էր։ Կլոր սեղանին մասնակցելու էր եկել նաև 2022-ի դեկտեմբերին Լաչինի միջանցքը փակած կինը, որպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչ։ Միջանցքի փակմանը հետևեց ամիսների շրջափակումը, այնուհետև Արցախի հայաթափումը։ Հայաստանից վերադառնալով ադրբեջանցի փորձագետները Երևանյան այցելության մասին հիմնականում դրական շեշտադրումներով էին պատմում։ Սկանդալի կենտրոնում հայտնված Դիլյարա Էֆենդիևան էլ էր լավ տպավորություններով վերադարձել։ Կարևորում է շփումները փոխվստահության հարցը, բայց եթերներից մեկում դժգոհում էր իր անձի շուրջ քննարկումներից։
Ռադիկալիզմ, ռիվանշիզմ, անիչյուշիշիդնաբարնասկումոչտի։
Ռադիկալիզմն ու ֆաշիզմը դեռևս շատ ուժեղ են հայկական հասարակության մեջ, բայց նրանք էլ են սիրում իրենց երեխաներին, գեղեցիկ կյանքը։ Նրանք պետք է հասկանան, որ դրա երաշխիքը մեզ հետ խաղաղությունն է։
Они должны понимать, что залогом всего этого является не с нами.
Ճշտող հարցին, արդյոք միայն երեխաներին կորցնելու վախն է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու բանալին, Էֆենդիևան նախ հայտարարեց, թե վախը եւս ուժեղ զգաց մունքը, եթե այն արդյունք կտա ինչու ոչ, հետո թե ինքը չի կարծում, որ պետք է վախեցնել հայ հասարակությանը։ Հայաստանից խմբի կազմում Բորիս Նավասարդյանից բացի քաղաքագետներ Արեք Քոչինյանը, Նարեկ Մինասյանը, Սամվել Մելիքսեցյանն են, փորձագետ Նաիրա Սուլթանյանը։ Ադրբեջանական կողմում եւս 5 հոգի են, փորձագետներից Պահրադ Մամեդովը նախկինում ղեկավարել է Ադրբեջանի նախագահին կից ստրատեգիական հետազոտությունների կենտրոնը, Քամալա Մամեդովան իշխանամերձ Մեկ Նյուզ Ազի գլխավոր խմբագիրն է։ Երևան-Բաքու եւ հակառակ ուղությամբ չարթերային թռիչքի համար կառավարությունը 3.17.5 միլիոն դրամ էր հատկացրել, որպես հիմնավորում նշել, շփումները կարող են դառնալ երկու պետությունների հասարակությունների միջև վստահության կառուցման մեխանիզմներից մեկը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը Կասպիցովի հակառակափիներ, նա այսօր Աստանայում հանդիպում էր Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի հետ։ Պաշտոնյան երևանակցությունների ավարտին հանդես եկան համատեղ մամուլի անսուլիսով, որի ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից բացի անդրադարձան նաև տարածաշրջանային զարգացումների Ղազախստանի նախագահը մասնավորաբար խոստովանեց, որ իր երկիրը պատրաստվում է օգտվել Հայաստանի տարածքով անցնող թրիփից, երբ այն մի օր կառուցվի։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում առնվազն։
Ղազախստանը ցանկանում է օգտվել թրիփուղուց եւ աջակցում է Երևանի նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ասուլիսի ընթացքում Աստանայում հայտարարել է նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը։ Ըստ Ղազախստանի առաջնորդի հարավային Կովկասում նոր աշխարհակաղակական իրավիճակը հնարավորություն է ստեղծում ամրապնդելու երկկողմ ու տարածաշրջանային համագործակցությունը։
Ընդգծում ենք, որ հետաքրքրված ենք մասնակցել թրիփ խաղաղության և պարգավաճման միջազգային Թրամփի ճանապարհ նախագծին։ Այսպիսի նախագծերը հյուսիս հարավ նախագիծը, ինչպես նաև միջին միջանցքի նախագիծը համապատասխանում են երկու երկրների շահերին, և հետևաբար տրանսպորտային համագործակցությունը կբացի մեծ հնարավորություններ երկու երկրների համար։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ նաև Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որ հնարավորություն է տվել Հայաստանին ուղիղ առևտուր իրականացնել, օգտվելով Ադրբեջանի տարածքից։
Նոյեմբերի սկզբին ղազախական հացահատիկով բեռնված գնացքը Հայաստան եկավ Ադրբեջանի տարածքով։ Տոկաևը շեշտեց բեռնափոխադրումների մեկնարկի քաղաքական ու տնտեսական կարևորությունը, հայտնեց մատակարարումները շարունակելու պայմանավորվածությունների մասին։ Ըստ Ղազախստանի նախագահի կողմերը քննարկել են նաև Երևանն Աստանա ուղիղ չվերթներ սկսելու հարցը։ Տոկաևի խոսքով այդ ուղղությամբ կան կոնկրետ պլաններ։ Նա մինչ այդ հայտարարել էր, որ Հայաստանը դարձել է ղազախստանցիների համար սիրելի զբոսաշրջային ուղություն։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, անցած 9 ամիսներին Ղազախստանից Հայաստան ավելի քան 180,000 զբոսաշրջիկ է եկել։
Շատ կարևոր եմ համարում, որ դուք ընդգծեցինք եւ մենք էլ այդ ազդակները տեսնում ենք, որ Ղազախստանում Հայաստանի նկատմամբ տուրիստական հետաքրքրությունը աճում է, եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերում եք, որպեսզի մեր երկրների միջև ուղիղ ավիաչվերթներ տեղի ունենան։
Երևանն ու Աստանան նաև համաձայնել են փորձի փոխանակում իրականացնել արեստական բանականության տեխնոլոգիաների և թվայնացման ոլորտներում։
Ղազախստանում թվայնացումը շատ արագ և դինամիկ է զարգանում։ Այդ առումով Հայաստանը նույնպես էական հաջողությունների է հասել։ Այս ոլորտը հանդիսանում է նոր լոկոմոտիվ, որը հնարավորություն կտա խթանել երկու երկրների տնտեսության զարգացմանը։ Մենք համաձայնության ենք եկել փոխանակել մեր փորձը, երբ խոսքը գնում է արհեստական բանականության, տեխնոլոգիաների և թվայնացման մասին։ Մենք նաև խոսել ենք համատեղ ծրագրերի իրականացման մասին։ Մեծարկով պարոն Փաշինյանի այդ միասին մենք ուրախ կլինենք ծանոթանալ տարածաշրջանում մի մեծ ՏՏ ոլորտի հանգույցին։ Մյուս տարի ALMAI կառույցի հիման վրա կստեղծվի Թումո Աստանա կազմակերպությունը։
Ղազախստանի ու Հայաստանի ղեկավարները ընդգծել են, որ երկկողմ հարաբերությունները ռազմավարական գործընկերության են հասել։ Հայաստանի վարչապետ իր հերթին հայտարարել է, թե Թրամփի ուղի նախագիծը էականորեն մեծացնելու է նաև Հայաստան-Ղազախստան երկկողմ տնտեսական գործակցության հնարավորությունները։
Մեծացնելու է թե Հայաստանի, թե Ղազախստանի արտահանման պոտենցիալը, Հայաստանի դեպքում դեպի արևելք, Ղազախստանի դեպքում դեպի արևմուտք, և մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ Ղազախստանը ամենաբարձր բարձրագույն մակարդակով հետաքրքրություն է ցուցաբերում այս նախագծի նկատմամբ։
Ռուսաստանից Բելարուսից հետո Ղազախստանը հետխորթային երկրների շարքում երրորդն է Հայաստանի հետ առևտրաշրջանառության ցուցանիշով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի, այն անցած 9 ամիսներին կազմել է շուրջ $60 միլիոն։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում պաշտոնական այցով է, նրա հետ տաստանային ժամանել նաև կառավարության մյուս անդամները՝ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանը, կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը եւ այլոք։ Կողմերը համատեղ հայտարարություն են ընդունել ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր։ Այսօր մայրաքաղաք Աստանայում էլ Մեսրոպ Մաշտոցի անունով փողոց է անվանակոչվել։ Իդեպ Փաշինյանն ու Տոկաևը այսօր փոխադարձ գովեստի խոսքեր էին հնչեցնում։ Փաշինյանը մինչ պաշտոնական հանդիպումը սոցիալական ցանցերում ղազախերեն երգով տեսանյութեր հրապարակել, ցույց տալով հայտնի սրտիկը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները սեփական բնակչության ու արտերկրի գործընկերներին պատմում են հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման լուսավոր հեռանկարների մասին, Ռուսաստանի հետ աշխատող հայ բեռնափոխադրողները շարունակում են լուրջ խնդիրների բախվել ռուսաստանյան միգրացիոն օրենքների խստացման պատճառով այդ երկիր մուտքի արգելք։ Մուտքի արգելքի առերեսված հայ վարորդները նշում են, որ չնայած էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի խոստումներին, կառավարությունից իրենք որևէ օգնություն մինչ օրս չեն ստացել և որպես Տևանք ստիպված են դիմել հարցերի լուծման ավանդական մեթոդներին։ Նարինե Ալեչյանն է պատմում, թե որոնք են այդ մեթոդները։
Ռուսաստանի Դաշնությունում որևէ փոփոխություն չկա այն խոստումը, որ մեր բեռնափոխադրողների համար 90-օրյա ռեժիմը կդառնա 180-օրյա, դեռևս մնացել է խոստման մակարդակում։ Շարունակում են բեռնափոխադրողներին մուտքի արգելք դնել և շարունակում են բեռնափոխադրողները հայտնվել վերահսկվող անձանց ռեյստրում։
Ռուսաստանի միգրացիոն խստացումների պատճառով արտաքսման վտանգի առաջ կանգնած բեռնատարների հայ վարորդների խնդիրները դեռ չի լուծվել։ Միգրացիոն փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, պարզապես վարորդների մի մասն ավելի զգուշավոր են դարձել, եթե արդեն սպառել են 90-օրյա ժամկետը, այլևս չեն գնում Ռուսաստան, որ ոչ արտաքսվեն, ոչ դատարանի առաջ կանգնեն, ոչ էլ վերահսկվող անձանց ռեյստրում հայտնվեն, այսինքն անգործ են մնում Հայաստանում, մինչև տարին փոխվի։
Ոստիկանություն շարունակում է մուտքի արգելքները դնել, կոռուպցիոն ռիսկերը մեծացել են և գումարային շորտումների թվերը մեծացել են, երբ որ ոստիկանությունը պատրաստ է աչք փակել, եթե օտարերկրացումը ժամկետ անցած է, որոշակի գումարի դիմաց։ Սա բավականին ակտիվ կիրառվում է, ցավով պետք է նշեմ, բայց ամեն դեպքում ինչ որ պահի, նույնիսկ այդ մարդկանց նկատմամբ հնարավոր է կախված ոստիկայի տրամադրությունից, իրենք դնեն մուտքի արգելքը։
Վարորդներն ասում են, իրենց բողոքի ակցիաներով չկարողացան պարտադրել Հայաստանի կառավարությանը, որ ռուսական կողմին համոզի հայ բեռնատարների համար անիրատեսական է տարվա ընթացքում 180-ի փոխարեն 90 օր այդ երկրում գտնվելու սահմանափակումը։ Հիշեցնում են, Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը Լարսն է, իսկ այնտեղ գրեթե միշտ անծայրածիր խցանումներ են։ Այդ 90 օրվա մեծ մասը հենց Լարսի խցանումներում են սպառում։
Երևի հենց այս ռեսը կվերադառնա, եթե Լարսում հանդարտ շատ հերթ եղավ, իմ օրերը կբրցնի։ Ռիմոտը նստ պատվորությունը ոնց որ մեր մասին էլ ոչ մեկ չի հիշում, մենք էլ բացի թողի վիճակում գնում գալիս ենք, ով որ պահին ինչի հանդիպեց, այդ պահին իր հնարավորությունների սահմաններում փորձում է հարցը լուծի։ Վախենալով գնում ենք, վախենալով գալիս ենք։ Տունը չեմ կարող մնալ, որտեղ սա իմ միակ աշխատանքն է, դեմա երբ որ զապետ կլինի, ավախ կգնամ, կկանգնեմ կառավարության շենքի դեմը, կապրեմ ընդդեմ։
Վարորդները դադարեցրել են բողոքի ակցիաները, որովհետև պնդում են, շատերը ստիպված զարտուղի տարբերակներով են բեռները Ռուսաստան հասցնում։ Ասում են, թանկացրել են բեռնափոխադրումները, որ կարողանան Ռուսաստանի ճանապարհներին իրենց կանգնեցնող տեսուչների պահանջած գումարը վճարել։ Ըստ նրանց, սա է պատճառը, որ Ռուսաստանից Հայաստան բերված ապրանքները շուկայում ավելի թանկ են վաճառվում։ Ի դեպ, պաշտոնական վերջին տվյալներով Հայաստանում 1 տարում սննդամթերքը 5.4%-ով թանկացել է։ Թե միգրացիոն փորձագետը եւ թե օրինակ անանուն մնալ ցանկացող այս վարորդը ասում են, ռուս տեսուչներն իրենցից շուրջ 250 000 դրամ են պահանջում։ Մոտապես ինչ գումարների մասին է խոսքը, որ ասում եք թվերը։
30-ից 50 000 ռուբլի։
Կաշակը երբևիցե չերել վերացել, ուղղակի հիմա ավելի է բարձրացել թվերը։ Մեր կաշիները քերում են այդ ճանապարհային ոստիկանները։ Կանգնացնում են, անգամ արդեն գյուղերի մեջ, որտեղ կանգնած են, սկսում են, բան օրերը տենք հաշվում է, այսեն դե բնական է։ Վարորդն էլ իր աշխատանքը պահելու համար ըստ իրավիճակի գումարներ են ելի շորթում։ Մեծ գումարներ։
Ռուսաստանում միգրացիոն խստացումներն ուժի մեջ են մտել այս տարվա հունվարից։ Օրենքախախտողները տուգանվում, ձերբակալվում, արտաքսվում, հաճախ նաև կալանավորվում են։ Բայց այս խնդիրների մասին տեղեկանում են, երբ ռուսական իրենց բանկային հաշիվները սառեցվում են։ Սա նշանակում է, որ արդեն հայտնվել են վերահսկվող անձանց ռեյեստրում։ Փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանն ասում է, իրենց առայժմ հաջողվել է շուրջ 150 վարորդների այդ ցանկերից հանել, բայց առայժմ միայն սա է փոքրիկ առաջ խաղացում։
Որպես փորձագետ իմ ԱԳՆ-ի, ՆԳՆ-ի եւ ԵԱՏՄ հանձնաժողովի համագործակցության արդյունքում մինչեւ այս պահը ինձ դիմած բոլոր վարորդներին, որոնք հայտնվել էին վերահսկվող անձանց ռեյեստրում, ԵԱՏՄ-ի դիմումների համաձայն հանել են վերահսկվող անձանց ռեյեստրից, բայց քանի որ հիմա նաեւ այդ համակարգերի փոփոխությունն է ուժի մեջ, ամենայն հավանականությամբ հաջորդ տարվանից ռեյեստրում հայտնված անձանց ցույց չեն տա մուտք գործեն։
Ավելի վաղ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանն էր ազգային ժողովում հայտարարել, եթե բեռնափոխադրումների խնդիրը քաղաքական է, Հայաստանը չի պատրաստվում ինքնիշխանությունը զիջելու գնով լուծման գնալ։ Փորձագետ Տաթևիկ Բեժանյանը թեև համաձայն է Միրզոյանի հետ, բայց պնդում է, կառավարությունը դեռ նախորդ տարի պետք է ինտենսիվ բանակցությունների անցներ, որ բանը դեպորտներին չհասներ։ Բեժանյանը հիշեցնում է, Հայաստանը դեռ ԵԱՏՄ անդամ երկիր է։ Այդ պայմանագիրը, որպես միջազգային փաստաթուղթ, բարձր է բոլոր ազգային օրենսդրություններից։ Ըստ նրա, ԵԱՏՄ բոլոր երկրները պետք է հղումանեն սրան ու նշեն, որ առնվազն ԵԱՏՄ անդամ պետությունների քաղաքացիների վրա այս արգելքը պետք է չտարածվեր։
Եթե ես օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին արդեն գիտեի այդ հայտարարության մասին, որ օրենքը վերաբերվում է բոլոր, այդ թվում ԵԱՏՄ անդամ երկրների քաղաքացիներին, եւ առնվազն 1 տարի խոսում էի դրա մասին, ես վստահ եմ, որ կառավարությունն էլ տեղյակ է դրանից։ Նույնիսկ օրենսդրություն փոխել պետք չի, ընդամենը պետք է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը քաղաքական կամք դրսևորի հարգել իր իսկ կողմից ստորագրած ԵԱՏՄ պայմանագիրը։
Ռուսաստան մտնելու մինչև 5 տարվա արգելք ստացած բեռնատարների հայ վարորդները դեռ տեղյակ չեն, ինչպես է լուծվելու իրենց հարցը։ Փորձագետ Բեժանյանն էլ չգիտի, արդյոք քննարկվում է այս մարդկանց ճակատագիրը։ Նրանք փաստորեն 3-ից 5 տարի չեն կարող զբաղվել իրենց հիմնական աշխատանքով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հայ վարորդների ու բեռնափոխադրողների այս կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա ներկրվող սպառողական ապրանքների գների կտրուկ աճի առաջին հերթին կհարվածի հանրության ամենաաղքատ հատվածին, եւ չնայած կառավարության լավատեսական խոստումներին եւ Երևանի փողոցներում տիրող աշխուժությանը, ոչ միայն աղքատությունն, այլև ծայրահեղ չքավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթահարված չեն, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանում ապրող 18,000 մարդ պաշտոնական տվյալներով ի վիճակի չէ կյանքի համար անհրաժեշտ սնունդ ձեռք բերել։ Միջակայական կոմիտեի այս ամիս հրապարակված զեկույցը փաստում է, 2024-ին ծայրահեղ աղքատ է եղել բնակչության 0.6%-ը, այսինքն հազարավոր քաղաքացիներ ամսական 29,000 դրամից էլ պակաս են ծախսել։
Նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85,000 դրամ, վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Սրանք կարծում եմ բավականին լավ թիրախներ են և մեզանից լրջագույն ձանքեր են պահանջվելու այս թիրախները պատշաճ ճևով կյանքի կոչելու համար։
Առնվազն մինչ 2024 թվականը գործադիրին չի հաջողվել կյանքի կոչել հնգամյա ծրագրի գլխավոր նպատակներից մեկը՝ ծայրահեղ աղքատության չեզոքացումը։ Թե ինչ պատկեր կունենա 2025-ը, պարզ կլինի հաջորդ տարի։ 2024-ի թվերն այժմ հնարավոր չէ համադրել նախորդ տարիների տվյալների հետ։ Վիճակագրական կոմիտեն հայտնում է, որ հաշվարկի հիմքն է փոխվել, ճշգրտված տվյալները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Սա, սակայն, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին չի խանգարել Facebook-յան գրառմամբ ռեկորդների մասին հայտարարել։ Այն, որ իրենց թիմը խոստացել էր ծայրահեղ աղքատությունն ընդհանրապես վերացնել, Թորոսյանը չի հիշատակել։ Սա անցած շաբաթ չվրիպեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի ուշադրությունից։
Պարոն Թորոսյանը իրեն հատուկ ձևով շտապել է իր Facebook-յան էջում, մեծ տառերով արդեն գրել է, որ 2%-ային կետով նվազել է։ Պարոն Թորոսյան, կարող է 2 չի, 6 ա։ Ինչ եք շտապում, հրամփեր եք, կարող է 16 ա, կարող է աղքատությունը վերացել ա, ինչ եք շտապում, ինչի եք ոչ համադրելի ցուցանիշներ իրար համադրում, ժողովրդին ձեր սիրած մանիպուլացիայի ենթարկում։
Ի տարբերություն կառավարության իր գործընկերոջ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանի խոսքերը լիովին այլ դրամաբանություն ունեին։
Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության մակարդակը և գործազրկությունը շարունակում են բարձր մնալ։ Եթե գործազրկությունը կարողանայինք նվազեցնել 6-3% կետով, այն նվազեցնելու միջազգայնորեն ընդունված 6% մակարդակին, դա կհանգեցներ ոչ միայն 85,000 մարդու աղքատության հաղթահարմանը, այլ նաև ՀՆԱ-ի 4% աճի իր բոլոր հարակից էֆեկտներով։
Վարչապետ Փաշինյանն ավելի վաղ էր աղքատության խնդրի լուծման իր պատճառը ներկայացրել ու դարձյալ նախկիններին մեղադրել։
Դա նրա պատճառով է, որ դուք ավերել եք դպրոցները, այսինքն ոչ թե ավերել եք, այլ ավերակ են եղել դպրոցները ձեր ժամանակ։ Դա նրանից է, որ ձեր ժամանակ բարձրագույն կրթական համակարգը ըստ էության համակարգի որակը գահավիժել։
Կառավարության հնգամյա ծրագրում խոսք կա նաև աղքատության ընդհանուր մակարդակը կրկնակի նվազեցնելու մասին։ 2021-ին աղքատության մակարդակը պաշտոնապես 26.5% էր, 2024-ն ամփոփող օրերս հրապարակված զեկույցում այն 21.7% է կազմել, այսինքն գործադիրը դեռ շատ հեռու է սահմանված թիրախից։ Շուրջ 700,000 մարդ շարունակում է աղքատության մեջ ապրել, նրանք 2024-ի տվյալներով ի վիճակի չեն եղել ամսական գոնե 53,000 դրամ ծախսել։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին արդեն 2 օր ինչ միջազգային հանրության քննարկումների գլխավոր թեման Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան պլանն է։ 28 կետանոց այս նախագծի համաձայն Ուկրաինան պետք է բավական ցավալի զիջումների գնա, որոշ անհամեմատ ավելի ընդունելի հետքայելեր պետք է կատարի նաև Ռուսաստանը։ Արևմտյան մամուլի տեղեկություններով Սպիտակ տանն այս ծրագիրն արագոր են կյանքի կոչելու հարցում շատ լուրջ են տրամադրված որոշ տեղեկությունների համաձայն Ուկրաինայի նախագահին նույնիսկ 1 շաբաթ ժամանակ ական տվել ամերիկյան ծրագիրը մերժելու կամ ընդունելու համար։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Նախագահ Զելենսկին առաջիկայում Դոնալդ Թրամփի հետ կքննարկի խաղաղության ամերիկյան նոր պլանը, հայտնում է Կիևը։ Նախագծով, որը հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ, հաստատվում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ ԱՄՆ-ն անվտանգության երաշխիքներ է տալիս, բայց որոշ պայմաններով, թե ինչ չի նշվում։ Ուկրաինան պարտավորվում է չդառնալ միջուկային պետություն։ Ղրիմը, Դոնեցկը և Լուգանսկն անցնում են Ռուսաստանին։ Խերսոնում և Զապորոժիայում շփման գիծը սառեցվում է։ Տարածքների մի մասը դառնում է ապառազմականացված բուֆերային գոտի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Կողմերը պարտավորվում են սահմաններն ուժով փոխել։ Ուկրաինան նաև պարտավորվում է չմիանալ ՆԱՏՕ-ին, կրճատել զինված ուժերի թիվը։ ՆԱՏՕ-ն իր հերթին պարտավորվում է զորք չտեղակայել Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ չհարցակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա։ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան Ուկրաինայի վերակառուցման խոշոր ներդրումային փաթեթ կպատրաստեն, որին ռուսական սառեցված ակտիվներից $100 միլիարդ կհատկացվի։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն աստիճանաբար կվերացվեն։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ բանակի նախարար Դանիել Դրիսկոլի հետ 3 քննարկել են օրձրագրի շուրջ Վաշինգտոնի հետ համագործակցելու ուղիները։ Երեկոյան ուղերձում էլ բավական զուսպ է արտահայտվել նոր պլանի մասին, հայտնել է, որ ամերիկյան կողմին բացատրել է, թե ինչն է սկզբունքորեն կարևոր Ուկրաինայի համար, ապա նշել՝ պատրաստ են աշխատել նոր պլանի վրա։
Ուկրաինա պատրիվն
Մեր Ուկրաինային խաղաղություն է անհրաժեշտ, իրական խաղաղություն, որը չի խախտվի երրորդ ներխուժմամբ, արժանապատիվ խաղաղություն, այնպիսի պայմաններով, որոնք հարգում են մեր անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ ուկրաինացիների արժանապատվությունը, եւ հենց այս պայմաններն են, որ պետք է ապահովենք։
Ի տարբերություն Զելենսկիի, մակում Ուկրաինայի փոխդեսպանը անվտանգության խորհրդում կոչ է արտահայտել ծրագրի մասին խոսելիս։ Ուկրաինան պատրաստ է իմաստալից բանակցությունների, սակայն կան հստակ կարմիր գծեր, որոնք չպետք է հատվեն, զգուշացրել է Խրիստինա Հայովիշը, եւ հավելել՝ Կիևը երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի օկուպացրած տարածքները, դրանք չեն վաճառվում։
Ukraine will not accept any limits on
Ուկրաինան չի ընդունի ինքնապաշտպանվելու իր իրավունքի կամ մեր զինված ուժերի թվի եւ կարողությունների որևէ սահմանափակում, նաեւ չի հանդուրժի մեր ինքնիշխանության որևէ խախտում, այդ թվում մեր ինքնիշխան իրավունքի, ընտրելու այն դաշինքները, որոնց ցանկանում ենք միանալ։
Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղարը հերքել է, թե համաձայնել է նոր պլանին։ Ռուստեմ Ումերովն ասել է, հիմա ուսումնասիրում են այն եւ շեշտել, ինքնիշխանությունը, անվտանգությունն ու արդար խաղաղությունն ամփոփող սկզբունքներ են Ուկրաինայի համար, որն ակնկալում է, որ մյուս կողմերը կհարգեն իր դիրքորոշումը։ Reuters-ը երկու աղբյուրի հղումով հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն սպառնում է դադարեցնել հետախուզական տվյալների տրամադրումն ու զենքի մատակարարումն Ուկրաինային, եթե այն չհամաձայնի նոր պլանին մինչև հաջորդ 5 շաբթի։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները խոսել են Զելենսկիի հետ եւ վստահեցրել, կշարունակեն աջակցությունն Ուկրաինային, որը պետք է լիովին ընդգրկված լինի խաղաղության գործընթացում, իսկ ուկրաինական զինուժը պետք է կարողանա պաշտպանել երկրի ինքնիշխանությունը։ Զելենսկին էլ հայտարարել է, դաշնակիցների հետ աշխատում են ապահովելու, որ Ուկրաինայի պետական շահերը հաշվի են առնվում։ Եվրոպական միության ալգոս նախարարը հայտարարել է, որ աջակցում են խաղաղության ցանկացած ծրագրի, որը տևական եւ արդար խաղաղություն կբերի։
Մենք միշտ ասել ենք, որ խաղաղության ցանկացած ծրագիր պետք է իրականացվի Ուկրաինայի եւ եվրոպացիների մասնակցությամբ։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ հայտարարել է, Ուկրաինային կաջակցեն, որքան անհրաժեշտ լինի։
Ուկրաինան կարող է հույս դնել մեզ վրա, քանզի սա ագրեսիա է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբունքների դեմ, այն տեղի է ունենում եվրոպական հողի վրա։
Գերմանիայի ալգորս նախարարի խոսքով էլ սա վերջնական պլան չէ, այլ առաջարկների ցանկ, որը դեռ պետք է քննարկվի։
Մենք
ցանկանում ենք ապահովել, որ Ուկրաինան կարողանա այս կետերը քննարկել ուժի դիրքերից, եւ հենց Ուկրաինան պետք է որոշի, թե ինչ փողզիչումների գնալ, ինչպես որ Ռուսաստանը պետք է իր մասով նման որոշում ներկայացնի։
Մոսկվան պաշտոնապես առաջարկ չի ստացել Վաշինգտոնից, ինչ որ բաներ մամուլից են տեղեկանում, ասել է Կրեմլի խոսնակը, հավելելով, որ պատրաստ են բանակցել։
Ամերիկյան կողմից կան որոշակի գաղափարներ, բայց ներկայումս որևէ էական բան չի քննարկվում։ Մենք լիովին բաց ենք եւ շարունակում ենք բաց լինել խաղաղ բանակցությունների համար։
Այս ֆոնին Ռուսաստանը հայտարարել է, որ գրավել է Խարկովի Կուպյանսկ քաղաքը, նաև 4 գյուղ Դոնեցկում։ Ուկրաինան հերքել է, ասելով, որ Կուպյանսկի համար մարտերը շարունակվում են։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։